Fantasma accidental.
Como estades aí afora, benvidos e benvidas a unha nova edición do Fantasma Accidental. Unha nova dose de música, lemures, fantasmas e outros accidentes. Estamos a 16 de decembro, 4 días para as eleccións nesa nación chamada España. Igual non tes o teu voto decidido, os lemures tampouco. Xa sabedes que veñen dunha utópica comuna chamada Libertatia en Madagascar. A súa candidata ideal é africanista e feminista. Escoitando os ataques campe, sorprendentes para este CD co libro coas fotos retocadas de Misha Bies Golas, os relatos americanos os que os ataques campe poñenlle unha banda sonora moi, pero que moi espiritual. Pero imos continuar pola senda dos espazos baleiros por rechear. Esta é a música ambiental dun novo proxecto todavía en maqueta. Son Torso. punto de fuga da paisaxe sonora de Torso, o proxecto de Iván Pérez xunto a Xavier Souto. Iván o coñecemos por ser o batería de Selvática e por ser o produtor que está tamén detrás deles. Iván Pérez voltou de Escocia fai un tempo e agora ten un estudio de grabación en Oío, en Cangas do Morrazo, unha paisaxe espectacular que seguro que lle inspira. Nese mesmo estudio grabou o que é o seu novo disco, o novo proxecto de Rubén Domínguez, un dos que está detrás de Prenon Lab xunto a Mar Catarina, tamén o coñecemos por ser parte dos Telefón Rouge. Unha breve pero interesante paso por un dúo con Mar chamado Jijiji, Os Metralletas Lecheras e agora en Chicharrón. Este é o seu proxecto chamado Pantis, o leva fogueando polos escenarios, pero por fin podemos escoitar algo xa grabado. Este tema chámase Cade.
Esperando a primeira Escoitando Fantasma Occidental, na Coaque FM 103.4 do teu día.
Intenso, sublime, Pantis, o proxecto en solitario de Rubén Domínguez. O próximo ano será publicado por Prenon Lab. Será, o título do disco será Pranto. Imos facer un deses saltos no tempo que tanto gustan neste programa. No tempo, no espazo, porque imos a Alemania de finais dos anos 70. Che queremos falar de un pouquiño de Hans Joachim Rodelius. pasado outubro, mellor dito 31 o 30 de outubro e 1 de novembro, estivemos en Braga no festival Semibreve, ese festival tan íntimo de música electrónica, de músicas avanzadas. Ali íbamos atraídos por Tim Hacker, o tal non apareceu finalmente, pero valeu a pena, pagou bastante. Vimos a esta lenda viva, Rodelius, ten agora mesmo 81 anos. É lenda viva porque iso que chamamos crowd non tería moito sentido sen xente como a él. Que está escoitando de fondo é Harmonía, a banda que montou xunto a Tieter e Moebius, máis Michael Roder dos Noi. O disco aparecía no ano 1976, o Music Von Harmonía, este o Dino. Pero antes da Harmonía estivo Cluster, o núcleo duro no que xunto a Dieter Moebius xuntouse este Hans Joachim Rodelius. Naceu no ano 1936 e tivo unha vida moi intensa. Pertenceu por obligación, como moitos nenos naquela época, a xuventudes hitlerianas. Pasou como pudo por esa guerra. Formou unha comuna de hipismo avanzado naquela Alemania dos anos 50-60. E que comezou a interesarse polos sintetizadores e pola música de forma autodidacta, como expresar novas cousas coa nova música. We'll be right back. Este Caramba do Sacred Seid, o terceiro álbum que publicou Cluster, o dúo de Berlín, do ano 1974. O tema estaba composto precisamente por Rodelius.
Fantasma Accidental, na Coac FM 103.4 do teu dial.
É o tempo salvaje, espaço, ruta.
Alá no en Braga, no semibreve, vimos un nome de sí, 81 anos, pero con una fuerza increíble acabó cantando un himno de alegría en alemán, a capela. Fue realmente un concierto maravilloso, maravilloso en el Teatro Circo de la ciudad bracarense. Si hubiéramos como Cluster, acompañado de Moebius, en el año 2010, un festival en La Coruña, otro momento para no olvidar. Otro tema de Rodelius, Year the Ball, bueno, 1980.
Fantasma Accidental.
A música electrónica ten esa forma de elevar a un, esa eucaristía a Alín en Braga descubrín a unha nova experimentadora musical, chamase Clara Luis.
Thank you.
Era Luis, no seu álbum debut, Ed, para Edicións Mego, o selo exquisito australiano. Acaba de escoitar o seu Untilted, pero queremos escoitar un pouquinho máis. Isto é Cat. Como curiosidade, diremos que Clara Luis é filla de Ran Luis, o baixista de Wire, a mítica banda de post-punk inglés. Clara Luis valeu por varios Tin Hacker. Queremos voltar a Galicia. Este é o novo de Pálida, o seu Days Static. Está escoitando The Secret. pelo, é dicir, pálida, moi productivo neste último ano, e moi, pero que moi potente, os lemures se atolearon con el.
Música, lemures, fantasmas e outros accidentes. Samsat na ser un belakizum.
Este venres en Santiago de Compostela, o desconcierto cultural, esa asociación, esa organización sin ánimo de lucro que moviliza a música en Galicia, monta o seu primeiro festival de música electrónica, un microfestival chamado Cortapega. Será na Fundación SGAE a partir das 9:30 en Santiago de Compostela. As entradas xa están á venda e eu non perdería ese acontecemento. Quen vai estar alí é Roberto Casteleiro, tamén coñecido como Corocati. Ese festival, ese microfestival de electrónica chamado Cortapega, o cabeza de cartel será este hombre, John Gray. Elenco, no que estará este John Gray de Madrid, un músico muy novo, pero que está dando moito que falar, que nos gusta a súa altura, o seu baile, baila moi ben o rapaz. Tamén estará Morales, os Fire to Fire, o emerxente selo Menta, Corocati, como comentábamos antes, os nosos colegas do Disco Episcopal, que estarán pechando a festa no Cachán Clube. Por certo, que no proxecto de John Gray hai dous galegos, os Low Light, dous galegos afincados en Madrid, pero que produciron este disco, acompañano en directo. Queremos ir un rato a Lugo. Por certo, John Gray estará mañá acompañado dos Cadet GSI, que son os Disco Episcopal, nun novo proxecto no Paz Medievo en Lugo. Se vos queredes, podes achegarvos alí. Pero recordade, o venres estará no Corta Pega en Santiago de Compostela. Este é un dos túzaros de Disco Episcopal, Aloe Perra. Want you. We'll be right back. capos do selo Menta de Madrid teñen un proxecto chamado Fire to Fire en Santiago de Compostela. Estarán como DJs, pero este é un Riot. Imos despedindo este fantasma occidental tan occidental como sempre. Así que sede vos, sede boas, escoita de música, bota de consentidiño, por favor, non elixades a calquer guapiño que vos chisque o ollo con promesas baleiras. Deica logo.